VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่7เมษายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนประกาศชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่จะมีสิทธิ์รับวัคซีนโควิดตั้งแต่19เมษายนเป็นต้นไปจีนงัดกลยุทธ์แจกของฟรีตั้งเป้าประชากร600ล้านคนฉีดวัคซีนโควิดภายในเดือนมิถุนายนนี้เกาหลีเหนืออ้างการระบาดของโควิดถอนตัวโอลิมปิกณกรุงโตเกียวช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้น IMF ปรับขึ้นคาดการเศรษฐกิจโลกโต 6% ปีนี้ชาวเน็ตเมียนมาแห่ขายของออนไลน์ระดมทุนช่วยต้านรัฐประหารและบริษัทเทคโนโลยีจีนมุ่งขยายกิจการไปสิงคโปร์หนีแรงกดดันจากรัฐบาลปักกิ่งส่งท้ายวันนี้ด้วยปัญหาสุขภาพจิตในวัยเด็กเพิ่มขึ้นทั่วโลกท่ามกลางการเกิดโรคระบาดรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศย้ำว่าชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ทุกคนจะมีสิทธิ์เข้ารับวัคซีนโควิดตั้งแต่19เมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะคำประกาศของผู้นำสหรัฐในวันอังคารเป็นการเลื่อนระยะเวลาการแจกจ่ายวัคซีนซึ่งเร็วขึ้นมากว่าแผนงานเดิมซึ่งประเมินไว้ว่าจะมีการแจกจ่ายได้ทั่วถึงในวันที่1พฤษภาคมถึง2สัปดาห์นะคะและยังเป็นการแสดงความมั่นใจเกี่ยวกับปริมาณวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาได้ข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐยังแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันกว่า62ล้านคนได้รับวัคซีนครบแล้วซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประชากรวัยผู้ใหญ่ราว 23% นะคะขณะที่ประชาชนกว่า107ล้านคนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสจากทั้งหมด2โดสอย่างไรก็ดีการสำรวจความเห็นในสหรัฐพบว่าประชาชนในวัยผู้ใหญ่ราว 20% ได้กล่าวว่าตนจะปฏิเสธการรับวัคซีนด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปโดยบางคนบอกว่าไม่เห็นความจำเป็นขณะที่บางคนมองว่าการรับวัคซีนอาจเป็นอันตรายมากกว่าและบางคนแสดงความไม่เชื่อมั่นในโครงการวัคซีนของรัฐบาลค่ะแต่สถิติการต่อต้านการฉีดวัคซีนในอเมริกานั้นกลับลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากผู้รับวัคซีนจำนวนมากยืนยันว่าไม่มีอาการข้างเคียงจากการฉีดยาหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยที่หายไปได้เองภายในระยะ 1-2 วันค่ะยังอยู่กันที่เรื่องวัคซีนนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากหลายประเทศเตือนว่าการพัฒนาวัคซีนต้านโควิดสูตรใหม่ได้สำเร็จไม่ได้เป็นการรับประกันว่ามนุษย์จะสามารถเอาชนะภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโคโรนาไวรัสได้จริงนะคะความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ของวารสารการแพทย์ The Lancet ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ทางวารสารวิชาการ The Conversation เมื่อวันจันทร์ระบุว่าในตอนนี้ทั่วทั้งโลกยังต้องแข่งกับเวลาในการฉีดวัคซีนให้กับประชากรให้มากพอที่จะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อขณะที่การกลายพันธุ์ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลให้แผนการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ผลดังต้องการพร้อมทั้งกล่าวว่าไวรัสที่กลายพันธุ์เป็นเหมือนตัวพลิกเกมที่อาจทำให้วัคซีนที่มีใช้ในตอนนี้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญที่เขียนบทความดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการดำเนินแผนยุทธศาสตร์โลกเพื่อยับยั้งโควิด-19 แบบขีดสุดซึ่งรวมถึงการดำเนินมาตรการบรรเทาการแพร่กระจายของไวรัสเช่นการสวมใส่หน้ากากการรักษาระยะห่างทางสังคมการจัดให้มีการถ่ายเทของอากาศภายในอาคารรวมทั้งการแจกจ่ายวัคซีนให้เดินหน้าต่อเนื่องอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะพูดถึงเรื่องวัคซีนนะคะจีนเป็นประเทศแรกๆที่ผลิตและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนนะคะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่อัตราการฉีดวัคซีนของชาวจีนนั้นยังถือว่าล่าช้านะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทำให้ตอนนี้ค่ะจีนต้องงัดกลยุทธ์ต่างๆมากระตุ้นการเข้ารับวัคซีนของประชาชนมากขึ้นและผู้สื่อข่าว VOA จานินพักดีธรรมมีรายละเอียดของมาตรการต่างๆที่ทางการจีนนำมาใช้เพื่อจูงใจให้ประชากรราว 40% ของประเทศหรือประมาณ560ล้านคนหันมาฉีดวัคซีนโควิดกันค่ะ
ตามรายงานของสื่อ Washington Post คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าทางการจีนได้แจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 กว่า140ล้านโดสให้แก่ประชาชนแล้วและได้ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มยอดการฉีดวัคซีนจาก3ล้านคนต่อวันเป็น10ล้านคนหรือประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะแม้จีนจะมีวัคซีนต้านโควิดสูงถึง5สูตรและมีการส่งออกวัคซีนไปยังนานาประเทศทั่วโลกจีนมีประชากรเพียงแค่ 4% เท่านั้นค่ะที่ได้รับวัคซีนแล้วโดยความเชื่อมั่นของประชาชนภายในประเทศที่มีต่อวัคซีนนั้นยังคงเป็นปัญหาสำคัญอยู่ เพื่อเป็นการพิชิตเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ประชากรราว560ล้านคนภายในเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลจีนจึงได้งัดกลยุทธ์ต่างๆรวมทั้งการประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อแจกของฟรีเช่นกระดาษทิชชู่ไข่ไก่แป้งและคูปองลดราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตให้แก่ประชาชนที่นำใบรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงค่ะแนวทางรณรงค์ที่ดูจะประสบความสำเร็จในการดึงดูดใจให้คนในกรุงปักกิ่งมาต่อแถวรับวัคซีนคือรถจำหน่ายอาหารจากร้านฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกันอย่างแมคโดนัลด์ที่มาจอดรอผู้คนอยู่หน้าศูนย์การแจกวัคซีนแมคโดนัลด์นั้นตั้งป้ายโปรโมชั่นเด็ดๆเช่นซื้อ1แถม1สำหรับลูกค้าไอศกรีมโคนที่รับวัคซีนแล้วเท่านั้นพนักงานร้านแมครายหนึ่งนายหวังฉวนยืนยันกับสื่อนิวยอร์กไทม์ว่าผู้คนที่ผ่านไปมาให้ความสนใจกับป้ายโฆษณาดังกล่าวมากซึ่งพนักงานคนดังกล่าวเห็นชายคนหนึ่งหยุดอ่านป้ายก่อนที่จะเดินเข้าไปฉีดวัคซีนแล้วรีบออกมาซื้อไอศกรีมกินค่ะนอกจากนี้ทางการจีนยังให้ใบประกาศสีสดพร้อมกับคำชื่นชมกับธุรกิจต่างๆในกรุงปักกิ่งหากอัตราการฉีดวัคซีนของจำนวนพนักงานในธุรกิจนั้นๆเกิน 80% ของพนักงานทั้งหมดค่ะทั้งนี้การแจกของฟรีก็ไม่ใช่กลยุทธ์เดียวที่ทางการจีนใช้เพื่อรณรงค์ให้คนฉีดวัคซีนค่ะรัฐบาลได้ออกกฎที่เคร่งครัดและมีการขู่ลงโทษผู้คนและร้านรวงที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนเช่นในเมืองไหโคในมณฑลไหหนานภาครัฐได้ติดประกาศว่าจะส่งใบเตือนและอาจจะงดออกใบรับรองให้แก่บริษัทที่มีอัตราการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานทั้งหมดน้อยกว่า 85% สำหรับนครฉงชิ่งบริษัทแห่งหนึ่งได้ติดป้ายบังคับให้พนักงานอายุระหว่าง 18-59 ปีที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนไปรับวัคซีนซึ่งป้ายดังกล่าวยังระบุอีกว่าหากหมดเดือนเมษาแล้วใครที่ไม่ฉีดวัคซีนจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจดังกล่าวค่ะส่วนในชนบทของจีนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตามหมู่บ้านมีการติดป้ายรณรงค์ให้คนฉีดวัคซีนและมีการส่งตัวแทนไปเคาะประตูตามบ้านเพื่อเน้นย้ำกับประชาชนว่าการฉีดวัคซีนเป็นหน้าที่ของคนรักชาติค่ะแต่เมื่อมองลึกลงไปถึงอัตราการฉีดวัคซีนที่มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั้นความกังวลของชาวจีนถึงความปลอดภัยของวัคซีนได้ปรากฏให้เห็นชัดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลสำรวจของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีนระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ในมณฑลเจ้อจิ้งไม่ถึง 50% ต้องการฉีดวัคซีนซึ่งผู้ที่ปฏิเสธส่วนใหญ่นั้นให้เหตุผลถึงความกังวลจากผลข้างเคียงค่ะดร.เทาหลีนาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้อธิบายกับสื่อนิวยอร์กไทม์ว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกระแวงเพราะบริษัทผลิตวัคซีนในจีนไม่ยอมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากการทดลองวัคซีนให้แก่ประชาชนคุณหมอคนดังกล่าวยังพูดต่ออีกว่ามีเพียงหมอจางหวนหงหมอที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจีนคล้ายกับดร.แอนโทนีฟาวชีที่ยอมฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่างให้ประชาชนดูเพราะฉะนั้นผู้นำในจีนจากพรรคคอมมิวนิสต์ควรทำตามบ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโคโรนาไวรัสนายจงหนานซางระบุผ่านสื่อในจีนว่าประเทศอื่นได้มีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายเมื่อเทียบกับจีนดังนั้นประเทศจีนจึงยังตกอยู่ในอันตรายอยู่เพราะประชากรส่วนมากขาดภูมิคุ้มกันจากโรคโควิด-19 ณปัจจุบันทางการจีนสามารถขับเคลื่อนโครงการฉีดวัคซีนได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในอัตรา10โดสต่อประชากร100คนหรือร้อยละ10ต่ำกว่าในสหราชอาณาจักรซึ่งตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ56และในสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ50ตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์ค่ะชนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณชนินคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเลยค่ะตอนนี้เกาหลีเหนือประกาศถอนตัวไม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในกลางปีนี้จากความกังวลเรื่องโควิด-19 นะคะคำประกาศถอนตัวของเกาหลีเหนือมีออกมาจากกระทรวงกีฬาของประเทศเมื่อวันจันทร์โดยบอกว่าเป็นการตัดสินใจเพื่อปกป้องนักกีฬาจากวิกฤตสาธารณสุขโลกโควิด-19 รายงานระบุว่าหากเกาหลีเหนือทำตามคำประกาศจริงนี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ประเทศนี้ไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนับตั้งแต่ปี1988ซึ่งกรุงโซของเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพค่ะที่ผ่านมาการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวต้องเลื่อนไปจากแผนเดิมเมื่อปีก่อนจากปัญหาของโควิด-19 นะคะก่อนที่ทางผู้จัดจะยืนยันกำหนดการใหม่ว่าจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้พร้อมมาตรการป้องกันโควิดที่เข้มงวดค่ะ ขยับไปที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนประกาศเริ่มใช้ฟองอากาศการเดินทางกับออสเตรเลียตั้งแต่18เมษายนนี้นะคะโดยจะให้ประชากรทั้ง2ประเทศสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการกักตัวนะคะโดยผู้ที่เข้าข่ายเดินทางภายใต้นโยบายใหม่นี้ได้จะต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วง14วันก่อนหน้าการเดินทางนับตั้งแต่เริ่มการระบาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนิวซีแลนด์พบผู้ติดเชื้อรวมประมาณ 2,500 คนเสียชีวิต26คนนะคะขณะที่ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อสะสมราว 29,000 คนเสียชีวิต909คนซึ่งถือเป็นระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆค่ะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยอิหร่านและประเทศมหาอำนาจเริ่มต้นการเจรจาเพื่อหาทางฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐในวันอังคารนะคะและเตรียมหารือกันอีกครั้งในวันศุกร์นี้โดยหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านเปิดเผยในวันอังคารหลังพบปะหารือกับคณะทำงานจากยุโรปจีนและรัสเซียว่าการหารือกันที่กรุงเวียนนาเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะมีการหารือกันอีกครั้งในวันศุกร์นี้แต่ทางรัฐบาลเตหะรานจะยังไม่ยอมลดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมจนกว่าสหรัฐจะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับอิหร่านซะก่อนแม้ว่าการหารือในวันอังคารตัวแทนจากสหรัฐและอิหร่านจะไม่ได้พบปะกันตัวต่อตัวนะคะและกระบวนการทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นผ่านตัวแทนคณะทำงานจากอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสจีนและรัสเซียแต่นี่ถือเป็นก้าวแรกที่จะทำให้อิหร่านและสหรัฐกลับเข้าสู่การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งตัวแทนคณะทำงานจะรวบรวมข้อเสนอของจากสหรัฐและอิหร่านและประสานข้อขัดแย้งระหว่างกันก่อนจะหารือกันอีกครั้งในวันศุกร์นี้ค่ะข้อตกลงนิวเคลียร์ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Joint Comprehensive Plan of Action มีการลงนามไว้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2015และมีผลจำกัดโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อไม่ให้นำไปสู่การพัฒนาอาวุธได้นะคะก่อนที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะนำสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนี้และสร้างความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันหมดเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ97จุดที่ 33,430 จุด Nasdaq ปิดลบ7จุดที่ 13,698 จุด S&P ปิดลบ4จุดที่ 4,074 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.53% ที่ 1,732 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับเพิ่มการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกโดยระบุว่าจะขยายตัวได้ 6% ในปีนี้และ 4.4% ในปีหน้านับเป็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากปีก่อนที่เศรษฐกิจโลกหดตัวราว 3.3% จากพิษโควิด-19 นะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กิต้าโกบินัทเปิดเผยรายงานทิศทางเศรษฐกิจโลกในปีนี้เมื่อวันอังคารว่าจะได้แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐและการเร่งแจกจ่ายวัคซีนให้ผู้คนทั่วโลกซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงสำคัญยังคงเป็นภาวะการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธุ์ที่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งความไม่แน่นอนในตลาดการเงินโลกพร้อมกันนี้ทาง IMF ได้เรียกร้องให้ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมนโยบายการเงินที่พร้อมสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในช่วงนี้ด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนต่างกำลังขยายกิจการไปยังสิงคโปร์หลังจากที่ถูกทางการกรุงปักกิ่งสกัดกั้นและกดดันอย่างหนักถึงกระนั้นบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ต้องเผชิญอุปสรรคสำคัญหลายอย่างในสิงคโปร์นะครับโดยเฉพาะการหาคนทำงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมบริษัท Tencent และบริษัท ByteDance เจ้าของแอป TikTok กำลังประกาศรับสมัครพนักงานสำหรับสำนักงานที่เพิ่งเปิดใหม่ในสิงคโปร์ในขณะที่บริษัท Alibaba ก็กำลังลงทุนในการก่อสร้างสำนักงานและจัดจ้างพนักงานใหม่เช่นกันโดยไม่นานนี้รัฐบาลจีนเริ่มใช้มาตรการที่เข้มงวดกับบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เช่นการเพิ่มกฎเกณฑ์ข้อบังคับการสั่งปรับการไม่อนุญาตให้เข้าตลาดหุ้นและการขู่ว่าจะลดขนาดของบริษัทสืบเนื่องจากความกังวลว่าบริษัทเหล่านั้นจะมีอิทธิพลมากเกินไปต่อวิถีชีวิตของประชาชนชาวจีนในขณะเดียวกันเวลานี้สิงคโปร์ถือเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่มากมายรวมทั้ง Facebook, Google และ Twitter ที่ไปตั้งสำนักงานสาขาที่นั่นนะครับและรัฐบาลสิงคโปร์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและชาติตะวันตกทำให้ถูกมองว่าเป็นแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยสำหรับบริษัทข้ามชาติโดย ByteDance และ Tencent นั้นประกาศขยายการลงทุนในสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนรวมทั้งการจ้างงานเพิ่มจำนวนมากภายใต้นโยบายมุ่งเน้นขยายธุรกิจมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามดูเหมือนปัญหาสำคัญที่สุดของบริษัทเทคโนโลยีที่ไปลงทุนในสิงคโปร์ก็คือทรัพยากรบุคคลนะครับดาวจิตซาวผู้อำนวยการอาวุโสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจัดหางานแรนสแตดสาขาสิงคโปร์กล่าวว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดในขณะที่ทักษะความเชี่ยวชาญของตลาดแรงงานยังตามไม่ทันและผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยังไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิงคโปร์ที่มีประชากรทั้งหมดเพียง5,700,000คนที่ผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์พยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการเพิ่มหลักสูตรเทคโนโลยีในสถานศึกษาพร้อมทั้งดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศเข้ามาอาศัยและทำงานในสิงคโปร์แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในประเทศที่มีประชากรแออัดและมีสัดส่วนชาวต่างชาติอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วนะครับส่วนที่เมียนมานะครับในขณะที่การประท้วงและการปราบปรามของกองทัพกำลังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องขณะนี้ชาวเมียนมาจำนวนมากได้หันไปหาสื่อออนไลน์มากขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้าและระดมทุนสำหรับการต่อต้านรัฐประหารสินค้าและบริการมากมายหลายประเภทตั้งแต่เสื้อผ้าของเล่นไปจนถึงคอร์สสอนดนตรีถูกนำมาซื้อขายในตลาดออนไลน์อย่างเป็นล่ำเป็นสันนะครับรวมทั้งการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองด้วยเช่นการประกาศว่าจะนำรายได้สนับสนุนองค์กรผู้แทนของรัฐบาลนางองซานซูจีที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสตรีวัยรุ่นชาวเมียนมาผู้หนึ่งนำของสะสมเกี่ยวกับศิลปินเกาหลีหรือเคป๊อปออกขายโดยคนที่สนใจจะต้องแสดงใบเสร็จการโอนเงินให้กับองค์กรผู้แทนของรัฐบาลชุดก่อนหรือที่เรียกว่า CRPH นะครับขณะที่วัยรุ่นชายอีกผู้หนึ่งนำชุดตัวต่อเลโก้ซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาเวลออกขายเพื่อระดมทุนเช่นกันส่งท้ายวันนี้นะครับปัจจุบันในบรรดารายชื่อนักกีฬาที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกต้องมีชื่อของทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กชื่อดังเจ้าของแหวนแชมป์ซูเปอร์โบว์7สมัยรวมอยู่ด้วยด้วยเหตุนี้สิ่งของทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาก็ดูเหมือนจะมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วการ์ดสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ของเบรดี้เมื่อคราวที่เขาเปิดตัวกับทีมนิวอิงแลนด์แพทริอตเมื่อปีคศ2000นั้นถูกนำออกประมูลโดยบริษัทลีแลนส์และมีผู้ที่ไม่เปิดเผยชื่อยินดีจ่ายเงินถึง $2,250,000หรือราว68 ล้านบาทเพื่อเป็นเจ้าของการ์ดผู้เล่นหน้าใหม่นี้นะครับซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับการ์ดผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลลีก NFLโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าความพิเศษของการ์ดที่ว่านี้คือนอกจากจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกประการแล้วยังมีลายเซ็นของเจ้าตัวกำกับไว้อีกด้วยและการที่สามารถทำเงินได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นสุดยอดผู้เล่นตลอดกาลหรือ Great of All Time ของเบรดี้ได้เป็นอย่างดีนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะรัฐบาลมาเลเซียประกาศส่งกลับขยะพลาสติกจำนวน267ตู้ที่ถูกลักลอบส่งเข้ามาโดยผิดกฎหมายตั้งแต่2ปีก่อนให้กลับไปยังประเทศต้นทางนะคะและเตรียมจะส่งคืนอีก81ตู้ในเร็ววันนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามาเลเซียกลายเป็นจุดหมายปลายทางของขยะพลาสติกโลกหลังจากจีนประกาศสั่งห้ามนำเข้าขยะประเภทนี้เมื่อปี2018นะคะแต่รัฐบาลกรุงกัวลาลัมเปอร์มีปัญหาในการรับมือกับการทะลักทลายเข้ามาของกองขยะที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้และไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเข้าประเทศนะคะโดยกฎเกณฑ์ชุดใหม่ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายขยะและของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมามีจุดประสงค์ที่จะผลักดันให้นานาประเทศเลิกผลิตพลาสติกที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศที่มีฐานะร่ำรวยทั้งหลายส่งขยะ เหล่านี้ไปทิ้งในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมักกลายเป็นปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อมและท้องทะเลในประเทศในที่สุดนะคะทั้งนี้สหรัฐซึ่งผลิตขยะพลาสติกในสัดส่วนต่อประชากรสูงกว่าประเทศอื่นๆเป็นประเทศขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่แห่งเดียวที่ไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญานี้นะคะขณะที่ภายใต้อำนาจของอนุสัญญาบาเซลมาเลเซียเองก็ไม่สามารถรับขยะพลาสติกที่ผิดกฎหมายจากสหรัฐได้เช่นกันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับฟังปัญหาสุขภาพจิตในวัยเด็กที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ค่ะก่อนถึงเรื่องสุดท้ายวันนี้นะคะมีเรื่องราวฟีลกู๊ดดีต่อใจในนิวยอร์กมาเล่าให้ฟังนะคะมีหญิงเชื้อสายเอเชียในนิวยอร์กค่ะเริ่มต้นโครงการระดมทุนช่วยเหลือค่าแท็กซี่ฟรีให้กับผู้สูงอายุเอเชียนอเมริกันในนิวยอร์กนะคะให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยในภาวะที่อาชญากรรมจากความเกลียดชังพุ่งเป้ามายังชุมชนเอเชียพุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันนะคะแมดดี้พาร์คหญิงเชื้อสายเอเชียในนิวยอร์กเริ่มต้นโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการเดินทางให้คนเอเชียนอเมริกันในพื้นที่เธอบอกว่าการเดินทางสัญจรโดยปกติของเธอด้วยรถไฟใต้ดินแม้เพียง30นาทีก็เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะคะเพราะเธอกลัวว่าอาจมีใครสักคนลุกขึ้นมาด่าทอหรือทำร้ายเธอเพียงเพราะเชื้อชาติสีผิวที่เธอเป็นและหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นก็อาจไม่มีใครลุกขึ้นมาปกป้องเธอได้นะคะด้วยเหตุนี้เธอจึงหันมาใช้บริการแท็กซี่แทนแต่ระหว่างนั้นเธอก็คิดถึงผู้อื่นที่ไม่มีเงินพอสำหรับการเดินทางแบบนี้จึงตัดสินใจควักเงินส่วนตัวและลงขันกับเพื่อนอีก 2,000 ดอลลาร์เริ่มต้นโครงการ Cafe Medicab ใน Instagram เพื่อช่วยออกค่าแท็กซี่ให้กับผู้สูงอายุชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งระบบจะเข้าไปเก็บเงินค่าโดยสารจากแมดดี้โดยตรงค่ะไม่นานหลังเริ่มต้นโครงการนี้ได้เพียง2วันแมดดี้ได้รับเงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาจากผู้ที่อยากช่วยเหลือชาวเอเชียนอเมริกันไม่เพียงแต่ในมหานครนิวยอร์กนะคะแต่มาจากทั่วอเมริกาและมาจากทุกเชื้อชาติและเงินระดมทุนจาก 2,000 ดอลลาร์ตั้งต้นก็กลายเป็น 100,000 ดอลลาร์ในที่สุดค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสาธารณสุขของเด็กและเยาวชนทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตในวัยเด็กติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับพาโบรหนูน้อยวัย11ปีแทบจะไม่ได้ทานอาหารแล้วก็หยุดดื่มน้ำไปเลยนะครับในขณะที่พ่อแม่ของเขาต้องรีบพาตัวของเขานั้นส่งไปที่โรงพยาบาลร่างกายของเขาอ่อนแอลงจากการที่ต้องแยกตัวออกจากผู้อื่นเป็นเวลานานหลายเดือนแต่ก็ยังมีเด็กอีกหลายคนนะครับที่มีปัญหาเช่นเดียวกันท่ามกลางวิกฤตโคโรนาไวรัสสำหรับแพทย์ที่รักษาเด็กๆเหล่านี้ผลกระทบของการเกิดโรคระบาดต่อสุขภาพจิตของเด็กๆนั้นน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆโรงพยาบาลเด็กในกรุงปารีสที่ดูแลพาโบรพบว่ามีเด็กและวัยรุ่นที่ต้องการการรักษาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหลังจากการพยายามฆ่าตัวตายตั้งแต่เดือนกันยายนแพทย์จากที่อื่นๆก็มีรายงานในลักษณะเดียวกันนี้ในหมู่เด็กเด็กบางคนอายุเพียง8ขวบแต่เจตนาวิ่งเข้าไปในถนนกินยาเกินขนาดและทำร้ายตัวเองที่ประเทศญี่ปุ่นการฆ่าตัวตายของเด็กและวัยรุ่นพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในปี2020ตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการจิตแพทย์เด็กกล่าวว่าพวกเขาได้เห็นเด็กๆที่มีอาการหวาดกลัวที่เกี่ยวเนื่องมาจากโคโรนาไวรัสการกินอาหารที่ผิดปกติหมกมุ่นอยู่กับการติดเชื้อขัดถูมืออยู่ตลอดเวลาทาเจลฆ่าเชื้อทั่วร่างกายและมีความหวาดกลัวว่าจะมีอาการเจ็บป่วยจากการกินอาหารนอกจากนี้แพทย์ยังกล่าวอีกนะครับว่าเด็กๆที่มีอาการตื่นตระหนกใจสั่นและมีอาการทางจิตอื่นๆตลอดจนเสพติดอุปกรณ์พกพาและติดคอมพิวเตอร์แบบเรื้อรังจนกลายเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นครูและเป็นผู้ให้ความบันเทิงในช่วงของการล็อกดาวน์หรือช่วงที่โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอนนั้นมีเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกตินายแพทย์ริชาร์ดเดโรมหัวหน้าแผนกจิตเวชที่รักษาพาโบรที่โรงพยาบาลโรเบิร์ตเดบรีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสกล่าวว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีต้นแบบสำหรับเด็กที่ประสบปัญหาดังกล่าวดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกๆคนมีความกังวลใจเจอโรมคุณพ่อของพาโบรยังคงพยายามทำความเข้าใจว่าเหตุใดลูกชายของเขาจึงค่อยๆป่วยด้วยโรคการกินที่ผิดปกติเรื้อรังในช่วงการเกิดโรคระบาดเจอลมสงสัยว่ากิจวัตรต่างๆของพาโบรที่อยู่ชะงักเมื่อปีที่แล้วอาจมีส่วนทำให้เขามีอาการเจ็บป่วยการที่ฝรั่งเศสล็อกดาวน์หนูน้อยจึงไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นเวลานานหลายเดือนและไม่มีโอกาสที่จะบอกลาเพื่อนๆและครูของเขาเมื่อสิ้นปีการศึกษานอกจากนี้กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่สังหารประชาชน130คนด้วยปืนและระเบิดโจมตีทั่วกรุงปารีสในปี2015รวมถึงร้านกาแฟในบริเวณทางเดินไปโรงเรียนของพาโบรก็ทิ้งร่องรอยที่น่ากลัวไว้สำหรับเขา แพทย์หญิงคอรินสตอเดอร์จิตแพทย์ของพาโบรที่โรงพยาบาลกล่าวนะครับว่าเด็กบางคนพยายามเก็บความผิดปกติต่างๆทางจิตใจไว้กับตัวเองโดยไม่ต้องการสร้างภาระให้กับผู้ใหญ่ที่อาจจะกำลังโศกเศร้ากับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าสูญเสียงานไปกับโคโรนาไวรัสเด็กๆจึงพยายามทำตัวให้เป็นเด็กที่ถูกลืมโดยไม่เพิ่มปัญหาให้กับพ่อแม่ของตนนอกจากนี้เด็กๆยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตจึงไม่สามารถแสดงออกว่าต้องการความช่วยเหลือและยังไม่สามารถเชื่อมโยงอาการเจ็บป่วยของตนกับการเกิดโรคระบาดได้นายแพทย์เดรมกล่าวว่าที่แผนกจิตเวชที่โรเบิร์ตเดบรีเคยมีกรณีเด็กอายุ15ปีและต่ำกว่านั้นพยายามฆ่าตัวตายประมาณเดือนละ20คนไม่เพียงแต่จำนวนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตั้งแต่เดือนกันยายนแต่เด็กบางคนก็ดูตั้งใจที่จะจบชีวิตตัวเองมากขึ้นเช่นกันเขากล่าวว่าการที่เด็กอายุ12หรือ13ปีมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะจบชีวิตตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากบางครั้งเรามีเด็กที่อยากตายมากถึง9คนเลยทีเดียวและเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การยั่วยุหรือว่าแบล็กเมย์ด้วยการฆ่าตัวตายแต่เป็นความปรารถนาที่จะจบชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงและว่าระดับความเครียดของเด็กๆนั้นใหญ่หลวงนักโดยวิกฤตนี้ส่งผลกระทบต่อทุกคนตั้งแต่อายุ2ขวบไปจนถึงอายุ99ปีเลยทีเดียวผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ